Og klokken har netop passeret 15, som vi hørte på Skagga FM. Og ja, så er det blevet torsdag eftermiddag igen her på Løkken-Vrå Nærradio på 106,7 MHz. Og jeg, din vært Poul Wilhelmsen, er tilbage igen her mellem 15 og 17. Og jeg håber, at alle er kommet godt ind i det nye år. Det sagde jeg også sidste torsdag, men der er måske nogen, der ikke hørte det sidste torsdag. Jeg gør, som jeg plejer, spiller lidt blandet musik og lidt nyt musik, og så hvad der også hvad der er der jo det så vanlige med, at jeg skal fortælle, hvad der er sket i tidens løb, både i dag og i de foregående dage, sådan for 10 år, 50 år siden osv. Så er der lidt lokalt nyt, og så er der meddelelser, hvis man ønsker sådan nogen læst op. Men traditionen tro, så vil jeg gå over til, hvad der skete. Og jeg sidder herovre nu, og den første dag, der render mig i hu, det er jo, jeg var nede sidste torsdag, så vi skal tilbage til den, det var en 3. januar, så jeg vil tilbage til den 4. januar, og det er jo en trist dag at mindes, det jeg vil fortælle om nu. I det, den 4. januar 1944, der blev Kai Munk myrdet ude ved Hørbylunde Bakker, vest for Silkeborg. Og det var skyldes jo, at han, talte Roma midt imod, som man vil sige med et fint citat. Og hvem var Kai Munk så? Ja, han stammer nede fra Lolland. Og da han var blevet teolog, så søgte han embede i Vedersø og i Vestjylland, så næsten så langt væk fra Lolland, som man kunne komme. Og der var han, indtil han blev myrdet der i 44. Og han blev meget, meget kendt som forfatter, debattør, skribent, og så var han selvfølgelig også præst. Han startede med at skrive sit skuespil, der hed Idealist, som blev opført allerede i 1928, og var født i 1898 i Maribo, men hans forældre døde, da han var en lille dreng, så han kom ud til nogen hed familie, og der var han så ude, som de tog så godt af ham. Så skrev han også skuespillet Kant, og ordet, det har været filmatiseret, og ordet, det er jo der, hvor en familie har en kone, der dør, men han for hende så, eller ikke Kai Munk, men en bror, der var sindssyg, som man sagde, for vedkommende til at vågne op igen. Det er et lille barn på 7-8-9 år, siger til sin farbror, jamen hun, kan du ikke vække hende op? Jo, det kunne han da godt, og det gjorde han så. Og de sagde andre, de voksne sagde, hun var sindssyg, men det mente barnet ikke, fordi Munks pointe var jo, at at barnet har den rene tro, mens de voksne, de er jo, og så videre, ikke? Og så skrev også et skuespil, der før Kanæ, og at endelig foråret så sagte kommer. Det er hans erindringer, og det er altså meget spændende læsning. Og så har Per Stig Møller jo skrevet en fin biografi omkring Kai Munk, og det er sådan, jeg har flere gange været forbi ude på stedet ved Hørbylunde Bakker. Det er lige, som sagt, på den gamle hovedvej 15, lige uden for Silkeborg. Og der står sådan et stort granitkors. Ikke helt på sted, for det blev flyttet en lille smule, da man skulle rette vejen ud og lave den lidt bredere, men altså der var det skete, at han blev myrdet. Og det var sådan set, har man fundet ud af bagefter en ren tilfældighed, han kom med på listen. I det, nu ville man have noget terror, fordi nu skulle danskerne lære at opføre sig ordentligt, ifølge tysk tankegang. Og så havde man sat en liste over dem, man ønskede at få likvideret, i håb om, at danskerne så ville falde til ro. Husk på, det jo efter august 43, hvor den danske regering var gået af. Og så sad de og kiggede på det, og så var der så pludselig en, der sagde, hvad med den der tovlige præst over vestpå? Hvad er det nu, han hedder? Ja, han hedder Kai Munk. Nå, man skal ikke slå ham på, og så skrev de ham på. Og de andre navne, de er skrevet med maskinskrift, men Kai Munk, det er skrevet med håndskrift på det dokument der. Så det var meget pudsigt at tænke sig. Det var, de sad og snakkede over en kop kaffe, måske de der banditter der, så kom de også lige på, om ham Kai Munk, han skulle være egentlig også med. Så han blev med, kom med. Vedersø Præstegård står derude stadigvæk som et mindested om Kaj Munk. Og jeg så forleden i avisen, at en gammel dame på 93, hun var med til hans begravelse. Og hun kunne stadig mindes, hvordan stemningen var den der kolde januardag, da han blev begravet. Og en af hans sønner, nemlig Arne Munk, han boede i Vedersø Præstegård indtil sin død, og det siges, at han hver onsdag tog ud til Hørbelunde Bakker for ligesom at lede efter noget. Og så spurgte man ham en gang, hvad det var, han ledte efter. Jo, han havde fået at vide, at da de skød ham, da de skudt ham gennem hovedet, og det var så sprængt i stumper og stykker, så han mente, at der måske lå lidt splinter fra farens kranium, og den prøvede han så at lede efter. Det gjorde han hele livet igennem. Så siger man, at det gør virkelig indtryk på børnene, sådan, fordi de var jo, børnene var jo i hjemmet og så, da tyskerne kom og tog deres far med sig, og så videre. Så, og Kaj Munks sidste ord til sin hustru, det var, stol på Gud, Lise. Og det gjorde hun så, og så fik hun at vide, som sagt, dagen efter, at han var blevet myrdet derude, ikke? Så man havde forsøgt at få ham til at flygte til Sverige, men det ville han ikke. Så han havde måske ligesom med Jesus det, at også gik sin egen død og undergang i møde på Golgata. Jeg ved det ikke, men altså, Kaj Munk er en særdeles spændende person at beskæftige sig med. Da han i 30'erne var ude i Vedersø, der faldt skatteprocenten temmelig markant, fordi han tjente jo mange penge med sit skriveri. Og på et tidspunkt, der var en, der sagde, jeg tror pastor Munk, at de er konservativ. Hvordan kan de sige det, sagde Kaj Munk. Der er vi hemmelig afstemning i Danmark, jo, men der plejer kun at være to konservative stemmer, og nu er der kommet tre. Sådan er det. Og så er der også det der berømte tidspunkt i sommeren 40, hvor han er nede i Ollerup og holder en berømt tale, og der er der nogen, der påstår, at jamen, den var meget tyskvenlig. Det kan man så sige, hvad man vil, men den tale, der blev holdt dernede, den blev i redigeret form bragt i aviserne, censureret form. Men en enkelt journalists stenografiske referat findes nemlig, og der står et noget andet, end det man fik at se i aviserne, og den var aldeles ikke tyskvenlig, den tale. Så allerede der startede hans. Han hyldede Hitler, bevares, det gjorde han i 30'erne. Men altså, det ændrede sig markant, og han blev offer for Hitlers terror. Så jeg har Kaj Munks værker derhjemme og har læst flere af dem, og de gør lige stort indtryk hver gang. Så har vi samme dato, den 4. januar, der blev den tyske sprogforsker og folkemindesamler Jakob Grimm født i Hanau i det daværende Preussen, der er ikke noget her Preussen længere, sammen med broderen Wilhelm Grimm udgav han i årene 1812-22 Grimms eventyr, men det er jo ikke det, han er mest kendt for, jo, det er han i dag. Men han skrev desuden, og det ved man ikke rigtigt, men nu til Deutsche Grammatik, og han begyndte samtidig med sin bror at udsende ordbogsværket Deutsches Wörterbuch. Han var nemlig sprogforsker. Og det ved man ikke. Nå nej, men han er ham det med eventyrene. Jo, men det var hans hobby. Det var altså brødrene Grimm. Og 4. januar 1857, der døde en mand i København, der hed Georg Carstensen. Hvem er han? Han havde haft en meget omtumlet tilværelse. Han havde været officer, publicist, og han havde været forlystelseskonge. Han grundlagde Københavns Sommertivoli, det vi kalder Tivoli i dag, og Casino, som ligger nede i Amaliegade. Og så ude på Frederiksberg, der grundlagde han en forlystelsespark, der han rav uklar med Tivolis folk, en park, der hed Alhambra, sådan i maurisk arabisk stil, og den er væk for længst. Der er et lille rudiment, et lille minde om det, nemlig i Alhambravej ude på Frederiksberg, det er en sidevej til Gamle Kongevej. Og Casino, det var teater indtil 1938, så forsvandt det. Brandmyndighederne kunne ikke bruge det, de synes ikke, det var godt nok. Det er så sidenhen blevet revet ned og erstattet af et moderne kontorbyggeri. Men det var en, der holdt jo et meget bevæget møde, som bevirkede, at vi fik vores grundlov og alt det der. Så begyndelsen til det, så det var så Carstensen. Og i 1918, den 4. januar, der opnåede Finland sin uafhængighed af Rusland. Jeg husker på, at Rusland havde sluttet fred med tyskerne under 1. verdenskrig. Og så blev de selvstændige. Oprindeligt var en tysk prins udset til at være den finske konge, og han havde også sådan accepteret, at det var sådan begyndt, men så sker det jo det, at tyskerne taber krigen, og så er det nok ikke smart, hvis de får en tysk konge, tysk prins som konge, og så nedlægger han kronen, han har aldrig været derovre, så nedlægger han kronen, og man vedtager så at lave en republik. Men Finland var rent faktisk et kongedømme i det første halve år af dets selvstændighedstid. Så udbrød der borgerkrig, at de røde, som man kaldte dem, de gjorde oprør mod det der, og så blev de besejret af de hvide under en, der hed Marshal Mannerheim, Carl Gustav Mannerheim. Og takket ved hans indsats, så blev de røde besejret, og han stod så i spidsen for det der imperium. Og den gode Mannerheim, han var uddannet i St. Petersborg som russisk officer. Det er jo tankevækkende, at han så slås mod de røde, men sådan er det jo så meget. Og den 4. januar blev præsten og forfatteren Johannes Møllehav født i København i 1937, og han lever stadigvæk. Og han har skrevet et hav af revyviser og tekster til revyer, og i fjernsynet uha, uha, og hvad de hedder alle sammen, hov, hov, hvad de hedder alle sammen, de der satiriske udsendelser. Han har skrevet nogle bøger, og selvfølgelig har han da skrevet prædikensamlinger. Og det er sådan, at så elsker han jo at skrive bøger, især om Storm P. Han er helt vild med Storm P. Og hvis folk ikke kan huske, hvordan han ser ud, så er det et vildt voksende krøllet hår, og lige så vildt voksende krøllet skæg, og så snakker han som et vandfald. Og han er stadigvæk skribent og aktiv, altså han bor under beskyttet forhold nu, men han er stadigvæk, sådan han skriver stadigvæk let i Politikken. Johannes Møllehav, han har blandt andet lavet en del tekster til Anne Linnet, som hun satte musik til. Og de to har haft et meget nært samarbejde gennem mange år. Så sådan det. Den 5. januar, der er det Helle Tre Kongers aften. Og den blev oprindeligt kaldt den gamle juleaften. Og det skyldtes, at da vi gik over fra den julianske til den nuværende gregorianske kalender, så var man pludselig blevet 14 dage bagud. Den græsk-ortodoxe kirke har jo stadigvæk, i hvert fald religiøst set, en 14 dages efter os. Og det kan man også se i Rusland, Sovjet, som det hed i gamle dage, da de fik deres oktoberrevolution. Den fandt sted i begyndelsen af november. Indtil da havde man jo den der gamle, hvad hedder det, der havde man den gamle kalender. Og der er en masse overtro til Helle Tre Kongers aften, som var dagen før julens sidste helligdag. Man tog en masse varsler om det. Og hvad hedder det? Så sker man det. Man har et enkelt varsel. En ung pige vil vide noget om sin tilkommendes økonomi. Så anbragte hun tre kopper på bord ved deres seng. En med vand, en med mælk og en med øl. Det var bedst, hvis det var sunket i øllet eller vinen. Der var også ved vin i, for så ville han være rig. Mindre godt var det, hvis der var drukket af mælken. Og hvis den udvalgte havde taget for sig af vandet, så var det ikke velstand, pigerne skulle gå efter. Tja, sådan er der så meget. Og så har vi jo Helle Tre Kongers dag, den 6. januar, som bekendt. Og den fejres egentlig til minde om Jesu åbenbarelse for hedningene. Den blev tidligere kaldt 13. dagen. I Sverige hed det stadigvæk 13. års 13. dagen. Og den var helligdag frem til 1770, og der sluttede man med julens festligheder. Og hvor ved den så? Helle Tre Konger, det gør den, fordi de tre vise mænd, eller hellige mænd eller tre konger, som dagen har fået navn efter, var Kasper, Melchior og Balthasar, som fandt det nye fødte Jesus. Vi kender også fra salmen, vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand, osv. Så den er hellig nogle steder. Og snakker vi samfundsøkonomi? Ja, det kan jeg gøre nu. Så gik den danske stat bankerot, altså fallit, i 1813 den 5. januar. Alle banker i Danmark blev suspenderet, og man lavede en rigsbank, hvis kapital skulle skaffes ved en engangsskat på 6% af al ejendomsværdi. Sedelpenge blev nedskrevet til en sjettedel af deres pålydende, og de skulle ombyttes til nye statspengesedler. Og hvad skyldtes den statsbankerot? Det skyldtes, at Danmark var jo i krig under Napoleon. Desværre holdt man på den forkerte hest, og det er dyrt at føre krig. Og som bekendt medførte det tabet af Norge, da krigen sluttede. I 1813 blev Søren Kierkegaard som bekendt født, og man så spurgte ham, hvornår han var fra. Ja, han var fra det år, hvor så mange en dårlig pengeseddel kom i omløb. Han hentydede til statsbankerotten. Nu kan jeg se, at klokken er kvart over, så er det vist tid til at gå over og spille dagens første stykke musik. Og jeg vil starte med fødselsdagsbarnet. I forgårs den 8. januar kunne Elvis Presley være fyldt 84 år, hvis han har vel at mærke med livet. Han blev født den 8. januar 1935 i Tupelo i Mississippi, USA, og døde i Memphis, Tennessee i sit slot, eller så kaldte det Graceland. Han døde den 16. august 77, kun 42 år gammel. I dag har jeg valgt nummeret Can't Help Falling in Love til at mindes ham og hans fødselsdag med. Det kommer her.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. In love with you.
En anden kendt amerikaner, denne gang en sangerinde, havde også tilknytning til Memphis, Tennessee, det sted, hvor Elvis Presley boede, da han døde. Det var hendes fødested, og hun hed Aretha Franklin. Hun døde sidste år netop på samme dato, som Elvis døde, nemlig den 16. august. Jeg har fundet en meget fin duet mellem hende og George Michael. Der er sikkert nogle af jer lyttere, der har gættet, at det er I Knew You Were Waiting For Me. I forbindelse med min omtale af mordet på Kai Munk den 4., så fandt jeg lige den blå anemone. Jeg vil lige spille den, mens jeg husker det. Den synes jeg, jeg skylder jer at spille.
Smeltede vi os
svigt i den første dag i marts. Hver gang han brød den sorte jord, gav den med sit sødblå flor et stænk af himlens tone. Den lille
sige, at det var Nephew, der sang og spillede og fremførte Den Blå Anemone, der var skrevet af Kai Munk. Og som før, der var vi lige ved Mississippi, det vil jeg gå videre med. Denne gang er det navnet på en sang, sunget af Pussycat, en hollandsk gruppe, der havde et stort hit i de fleste europæiske lande, inklusive Storbritannien, midt i 70'erne, med netop denne sang.
Play the honky tonk guitar. until the end of time.
Ja, den 7. januar, hvad skete der der? Der skete der det, at den store indsamler af islandske håndskrifter, Arni Magnusson, han blev født i 1663, netop den 7. januar, han indsamlede alle de mange gamle håndskrifter op på Island og fik dem bragt til København. Og der var de i hvert fald i sikkerhed nede, mente man. Og de skulle så udgives. Der var drejet sig ca. 15.000 numre. Eller 15.000 stykker skilt, de var skrevet på mange af dem i hvert fald. Og de lå så i København i mange år. Da så Island blev selvstændigt, det blev det som bekendt den 1. december 1918. Og så rev de sig løs fra kongeriget, kan vi sige, i 344. Så hvad så med de håndskrifter der? Ja, Island ønskede den udleveret, det fik de så ikke. Og de prøvede et par gange. Men så lavede vi en lov herhjemme, der var ført højesteretssag. Så lavede man en lov i 65, som meddelte, at Island kunne få de håndskrifter, de ønskede. Og de omfandt alle de sagsakter, som der havde med Island at gøre. Island forsøgte også at få håndskrifter fra Sverige. Det fik de ikke. Svenskerne sagde, at det var svensk. Det skulle de ikke have. Men altså, de islandske håndskrifter kan nu ses op i Reykjavik, og der er den forskel i København. Der er måske et par stykker, der er tre, måske fem, der kan læse dem. Op på Island i Reykjavik, jamen, der kan almindelige mennesker læse dem, fordi sproget har ikke forandret sig, siden de blev skrevet i 1100-1200-tallet. Så jeg var meget stærk modstander af, da de skulle udleveres i 65, og i dag er jeg da helt sikker på, at det var det rigtige, man gjorde, men det kræver jeg til mod at sige, nu skal de udlevere, så det blev de så. Jeg kan tydeligt huske, at den første sending skulle derop. Det var på fregatten Niels Ebbesen, meget apropos, og de var kommet i en kasse, der ikke kunne synke, og der var vandtæt. Og så var udstyret med en radiosender, som det hed dengang. I dag kalder vi nok en GPS. Så skulle der skivet komme i havsen og gå ned og så videre, eller hvad der kunne ske, jamen så kunne man måske finde kassen igen. Det var sjovt at tænke sig, at man var så omhyggelig med det. Nå. Den 7. januar i 1992, der døde pastor Eilif Krogager. Han var præst i Tjæreborg. Og han oprettede et firma lige efter krigen, der hed Nordisk Bustrafik. Det blev til Tjæreborg Rejser, og han grundlagde desuden charterselskabet Sterling Airways. Og dengang han døde, der havde han solgt Tjæreborg til Spis, og Sterling Airways blev omdannet til et nyt selskab, selvstændigt selskab. Og hvorfor lavede han alt det der, når han var præst? Jo, det gjorde han, fordi han ville gerne ud og se verden efter krigen, hvor der havde været lukket inden. Og så den bedste måde at gøre det på, det er ved at arrangere en tur, og så selv være rejseleder, og så få folk til at betale så meget, så man kommer gratis med. Og det gjorde han. Og det voksede som bekendt. Og ja, og han kunne passe sin præstegærning uden problemer. Og Tjæreborgs, hvad hedder det, rejsebog Tjæreborgs kontor og så videre, de lå i Tjæreborg. Der var også kontor i København og i Aarhus og sådan nuvel, men hovedkontoret, det bestyrer i Aarhus, og far Eilif Krogager, han styrer det dernede fra. Det synes jeg var godt klaret. Så var der, jeg nævnte lige før, da vi spillede den der Elvis, at han blev født den 8. januar 1935, og han er nok den største legende i rockmusikken gennem tiderne. Ja, man kan stadig huske ham. Jeg kan i hvert fald huske ham, når man så ham på film eller i fjernsynet. Han har stået der på en bestemt måde med mikrofonen, og så stod han og svingede benene frem og tilbage. Sådan var det bare. Og da han så kom som amerikansk soldat til Tyskland efter, så blev han kommet endnu tættere på, også i Europa. Og på et tidspunkt var det sådan, at enten var man Elvis-tilhænger, eller så var man Cliff Richard-tilhænger. Min kone, hun var Cliff Richard, og hendes veninde var Elvis, og de to damer, de sad og hyggede sig med de forskellige numre, for henholdsvis Elvis og fra Cliff. Og han døde på sit slot, eller skal kalde det, palads, han havde bygget, Graceland i Memphis. Det er langt at rejse, hvis man vil se det, men der er bygget en kopi af Graceland uden for Randers. Det må ikke hedde Graceland, men altså, der kan man se noget tilsvarende. For mange år siden var der også en udstilling over i Søndervig, men den er så vidt jeg ved, flytter det over også. Men det er jo meget sjovt at tænke sig, og jeg er 100% sikker på, at der som sædvanligt har været masser af mennesker derovre. Jeg har ikke selv tjekket det. Den 9. januar, der blev den store engelske forfatter, der døde den store engelske forfatter Charles Dickens. Han døde i 1870, og før 1812. Han var meget, meget, kendt skribent. Han skrev en anden roman, der hedder Pickwick-klubben, med masser af persongalleri, stort persongalleri, og fyldt med humor. Så kom romanen med Oliver Twist og Nicholas Nickleby og David Copperfield og så videre og så videre. Og mange af hans bøger, de er fyldt med fantasi, krydret med en social indignation. Bare tænk på Nicholas Nickleby. H.C. Andersen har besøgt Dickens, og Andersen forsøgte at tale engelsk til ham. Det gik ikke. Og så sagde Dickens til ham, at han bare skulle tale dansk. Det ville han nok forstå bedre end Andersens forkvaklede engelsk. Sådan er det. Og samme dag, den 9. januar 1929, der anvendte den britiske læge Alexander Fleming penicillin for første gang. Han havde fundet ud af, at der var sådan noget af det, der virkede, ikke? Den slags, og nu kender vi jo det i dag. Desværre er det sket det, at folk får større og større og stærkere doser, og så er det sådan, at man har opnået det, at der er nogle af de bakterier, som penicillin tidligere kunne bekæmpe, som de bakterier nu er blevet resistente, altså modstandsdygtige over for penicillin, så man har udviklet andre antibiotika, men altså, penicillin var banebrydende. Han fik da også Nobelprisen for det. I 1941 blev den amerikanske folkesanger Huron Bass født. Og hun har sådan en blid, speciel stemme, og så står altid med sin guitar og spiller. Hun er også meget, meget kendt. Og den 10. januar, så sker der det, at den første danske vejviser udkom i 1770. Den hed Holk Svejviser, den var udgivet af en agent Holk, og den blev ændret til det, der hedder Krak Svejviser. Den findes den dag i dag. Og det var ret nok, og man havde sådan, så vidste man, hvor folk var. Husk på, gadenummer, det er jo en senere opfindelse. Og går man ind på nettet, jamen, så er der også noget, der hedder Krak, det er ikke sandt. Så sådan er det jo. Det er godt nok. Og den 10. januar, der blev den britiske rocksanger Rod Stewart med den karakteristiske hæse stemme født i London i 1945. Den mest kendte af dem, det er i hvert fald som jeg, det ved ikke om det er, men den jeg synes er kendt, det er I Am Sailing. I Am Sailing Through the Waves og så videre, ikke? Den er dejlig, den melodi, synes jeg. 10. januar 1952 var et skib på vej til Europa. Det hedder Flying Enterprise. Og det havde en dansk kaptajn ombord, der hed Kurt Carlsen. Og det kom i havsnød ude i den engelske kanal. Og så fik man en engelsk slæbebåd til stede, og de fik smidt en trosser over på Flying Enterprise. Og det var også fint, at min tanke var, at den skulle slæve den i land. Den lå med slagside ude i kanalen. Men så sprang trosserne, og så kunne de kunne ikke få det igen. Og så fik skibet større og større slagside. Lasten havde forskubbet sig. Og så endte det med, at kaptajnen Kurt Carlsen sprang fra skorstenen, umiddelbart før skibet kendrede. Og så gik det jo ned. Og efter kong Frederik den 9.'s personlige ønske, blev kaptajn Carlsen et par dage efter dekoreret med Dannebrogsordenen. Og den fik han i London, fordi det var der, han kom ind efter, skal vi sige, havariet. Der gik mange konspirationsteorier om, hvorfor det var så vigtigt, at det skib skulle, absolut skulle reddes. Var der en hemmelig last ombord? Var der noget, man ikke måtte vide? Var der noget, der absolut ikke måtte falde i russernes hænder? Der var mange. Var der værdifulde skatter ombord? Jeg ved det ikke. Men faktum var, at lasten havde forskubbet sig, ellers ville skibet ikke tippe om på siden. Og den ligger altså ud i kanalen den dag i dag. Den der Flying Enterprise. Så det var det. Og så tror jeg, jeg vil overspille lidt musik igen. Ja, det vil jeg. Vi skal have en lidt dyster sang. I hvert fald ansøger titlen på sangen noget dystert. Det er Chris Reed, der synger The Road to Hell. Og det lyder da barsk. Nu sidder jeg på toren.
Thank you.
Ja, så trænger vi til at høre lidt om kærlighed. Her kommer Lars Lilholt med sin store hit, Kald det kærlighed.
Kald det lige, hvad du vil. Der findes ingen ord, der helt står til. Så kald det lige, hvad du vil. Fortæl mig ikke, hvad jeg skal og bør. Fortæl mig om dig selv, hvis du tør. Giv mig frit valg og giv mig et hjerte, jeg kan røre. En chance ved at tale, før du går. Det du fortier, slet ingen chance for. Kald det kærlighed. Kald det lige, hvad du vil. Der findes ingen ord, der helt slår til. Så kald det lige, hvad du vil. Vi to kan overleve næsten alt. Undtagen det, der aldrig rigtig blev fortalt. Tag mig ikke som et gissel, tag mig helt og ikke halvt. For at elske rigtigt skal jeg være nøgen. Den drøm, der kun forbliver en drøm, den er en løgn. Kald det kærlighed, kald det lige, hvad du vil. Der findes ingen ord, der helt slår til. Så kald det lige, hvad du vil. Alene med mig selv. Jeg vil have dig alligevel. Jeg vil have en gave, ingen handel, ingen gæld. Det er for let at gå fra kærlighed til had. Lad os da prøve at skille det ad. Kald det kærlighed, kald det lige, hvad du vil. Der findes ingen ord, der helt slår til. Så kald det lige, hvad du vil. Kald det kærlighed. Kald det lige, hvad du vil. Der findes ingen ord, der helt slår til. Så kald det lige, hvad du vil.
Så kommer et instrumental nummer med den engelske jazzmusiker Kenny Ball. Han fik i 60'erne et meget stort hit med Midnight in Moscow. Thank you. Den skotske folkesanger Donovan havde også mange gode hits i 60'erne. Her er et af dem, nemlig Catch the Wind.
In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand, I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes I'd find. For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing, I bet I may as well try and catch the wind. When rain has hung the leaves with tears, I want you near to kill my fears, to help me to leave all my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind.
Så sidder jeg med Eric Claptons Unplugged Deluxe album fra 2013. Den britiske guitarist, sanger og sangskriver havde den store sorg i 1991 at miste sin søn Connor, da denne faldt ud af vinduet fra 53. 20. etage i en lejlighed. Der skrev han den meget berømte sang Tears in Heaven. Og på et tidspunkt udtalte han, at han ikke mere ville spille sangen, når han var til koncerter. Det forstår man måske nok. En sådan sang vil uvægerligt rippe op i nogle sår. Her kommer Tears in Heaven i en unplugged version af akustisk version.